Ob letošnji 200-letnici Ljubljanskega kongresa se je začela dvodnevna mednarodna spletna konferenca Kongres po kongresu. Pripravili so jo Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU, Slovenska matica in Avstrijski kulturni forum v Ljubljani s partnerji. Sodelujoči so danes skušali odgovoriti na vprašanje, kaj je pomenil kongres Svete alijanse za Ljubljano. Z njim je bila naša prestolnica postavljena na evropski politični zemljevid. V jutrišnjem delu konference bo v ospredju diplomatsko dogajanje na Ljubljanskem kongresu, pa tudi sedanji trenutek, saj bo Slovenija kmalu predsedovala svetu povezave, kar jo bo spet postavilo v središče evropskih dogajanj. Več o dogodkih pred 200 leti in konferenci, ki jo te dni gosti Ljubljana, pa zgodovinar dr. Andrej Rahten. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Dr. Andrej Rahten, morda par besed o poteku kongresa in pa tudi o tem, kdo vse je na njem sodeloval.
Kongres je potekal od 11. januarja 1821 do 12. maja. Istega leta na kongresu se je zbrala praktično takratna diplomatska elita in pa seveda ključni državniki Svete alijanse. Sveta alijansa je bila takrat ključna mednarodna povezava, ki so jo ustanovili Aleksander I, Franc I in Friedrich Wilhelm. Lahko rečemo, da je v tistem času bila ta povezava izjemno vplivna. V njej so bile vse evropske države, razen Velike Britanije in pa papeža Pija VII. Zanimivo je, da se takrat Sveti oče ni odločil za sodelovanje, ampak to je bila seveda posledica njegove želje, da bi on nekako deloval neutralno, čeprav je seveda podpiral vrednote, ki jih je zagovarjala Sveta alijansa. Tako se v Ljubljani zbereta kar dva pomembna monarha tistega časa, tako ruski car Aleksander I in Franc I. Neposredni povod za to srečanje v Ljubljani so bile pa razmere na Peninskem polotoku. Namreč v kraljevini obeh Sicilij je prišlo do upora in takrat je bilo potrebno delovati in v tistem času se potem tudi začne uresničevati tako eni Ahenski protokol, ki je določal, da v primeru, da pride do revolucionarnih trenj, morajo države Svete alijanse solidarno delovati v tej smeri, da neutralizirajo revolucionarna dogajanja in da ponovno vzpostavijo stari mednarodni red. Tako da z tega vidika je bil to kongres, ki je imel prvenstveno namen stabilizirati politično stanje na Peninskem polotoku, vendar je potem zato, ker so se odločili državniki in diplomati, da ostanejo v Ljubljani kar 4 mesece, imel tudi nalogo, da razpravlja o drugem pomembnem mednarodnem problemu tistega časa in to je bil seveda grški upor. V tem primeru je šlo tudi za zelo pomembno mednarodno vprašanje, kjer sta se soočila dva koncepta takratne diplomacije in tudi zunanje politike, na eni strani načelo legitimnosti, na drugi strani pa obramba krščanske vere.
Kakšen je bil odmev tega Ljubljanskega kongresa v poznejšem evropskem političnem dogajanju in pa diplomaciji?
Kongres Svete alijanse v Ljubljani je bil del širšega kongresnega sistema, imenujemo ga tudi Metternichov sistem, ker je seveda avstrijski zunanji minister, kasnejši kancler, namreč ravno po Ljubljanskem kongresu postane Metternich tudi kancler, ker se mu s tem cesar Franc I zahvali za njegove zasluge na Ljubljanskem kongresu. In seveda, kot del tega Metternichovega sistema je bil samo eden od teh pomembnih mejnikov, eden od stebrov, če hočete, te kongresne diplomacije, ki se potem naslednje leto tudi zaključi z kongresom v Veroni. In treba reči, da po teh 4 kongresih Svete alijanse nastopi eno obdobje mednarodne stabilnosti. Prva velika cezura je leto 1848, ko pride do tega revolucionarnega vala po Evropi, vendar se potem relativno hitro ponovno vzpostavi star mednarodni sistem in lahko rečemo, da celotno 19. stoletje, nekateri pravijo celo do prve svetovne vojne, bazira na tem kongresnem sistemu in na stabilnosti, ki jo je ta sistem uspel vzpostaviti tudi na Ljubljanskem kongresu.
Ljubljana je bila nekako 4 mesece prestolnica Evrope. Kaj pa je mesto kot mesto dobilo s kongresom?
To je zanimivo vprašanje. Lahko rečemo, da seveda Ljubljančane je takrat zanimala predvsem ta zunanja podoba kongresa, zunanji bliž, če hočete. Vsebina teh pogajanj, ki so bile, niso bile znane širši publiki. Tisto, kar so Ljubljančani od kongresa odnesli, so bile predvsem različne protokolarne dejavnosti, različni sprijemi, tudi vojaške parade. Vse to se je takrat dogajalo v Ljubljani. Ni sicer bilo to družabno življenje tako bogato, kot je bilo recimo na Dunajskem kongresu, ampak lahko rečemo, da tudi Ljubljana se je tukaj predstavila v eni zelo pomembni luči. Takratni tajnik samega kongresa, Friedrich Genz, ki velja tudi za enega glavnih zaupnikov, če ne morda za glavnega zaupnika Klemensa Metternicha, je takrat označil Ljubljano za svetlobno točko Evrope. In dejstvo je, da je ravno v Ljubljani zbrana svetovna politika, odločil se svetovni politiki prav Ljubljani in z tega vidika seveda je ta kongres tista velika prelomnica tudi v pojmovanju Ljubljane na svetovnem zemljevidu. Lahko rečemo, da je ravno ta diplomatski kongres postavil Ljubljano na svetovni zemljevid. Tisto, kar je ostalo, je glede na to res pomembno velikost kongresa, je bore malo. Ostala je pravzaprav preimenovanje Kapucinskega v kongresni trg, to je tisto, kar še danes nekako vidimo v vsakdanjem življenju, ko hodimo po tem trgu. Bil je tudi len lep načrt za en krasen obelisk, ki naj bi nastal v spomin na ta kongres. Mesto Ljubljana je takrat sprejelo odločitev, da se bo postavil ta spomenik in so začeli tudi že zbirati finančna sredstva, vendar je potem cesar Franc I. ustavil to gradnjo in z neko motivacijo, da je mogoče bolje, da Ljubljančani denar, ki bi ga porabili za ta spomenik, porabijo za izseševanje Ljubljanskega barja. Na mesto samega obeliska, ki bi moral stati, pa so potem postavili kasneje, čez nekaj desetletij, spomenik feldmaršalu Radetskemu.
Zdaj pa morda še nekaj besed o vsebini mednarodne konference, kongres po kongresu, ki jo pripravljate.
Mednarodna konferenca je del širšega dogajanja, ki smo ga naslovili kongres po kongresu. Prvi dan, ki se odvija v pokroviteljstvu Slovenske matice, je namenjen Ljubljani kot mestu in dogajanjem v tem času, okoliščinam in vsega tega, kar je takrat krasilo ljubljansko zgodovino. Medtem ko drugi dan je tretja slovensko-avstrijska konferenca o diplomatski zgodovini, kjer imamo tokrat izjemoma tudi nekatere goste iz tujine, tako pridejo poleg avstrijskih kolegov in kolegic tudi kolegi iz Velike Britanije, kolegi iz Rusije, kolegi iz Belgije, tako da bo resnično ta drugi dan zelo mednarodno zasnovan. Ideja je, da v tem drugem dnevu obdelamo te glavne diplomatsko-zgodovinske dimenzije kongresa, na koncu pa tudi nekako damo nek vpogled v prihodnost, poskušamo potegnati neko sporednico z dogajanji v diplomaciji skozi 200-letno perspektivo, nekako s tem tudi zaokrožiti celotno obeleževanje te obletnice. Naj povem, da smo v okviru te obletnice tudi izdali knjigo, gre za znanstveno-kritično izdajo, edine slovenske znanstvene in tudi sploh v svetovnem merilu znanstvene monografije o Ljubljanskem kongresu, ki je leta 1944 takrat v času druge svetovne vojne napisal kot svojo doktorsko disertacijo Baltazar Vladimir Šenk.
Bi lahko nakazali usporednice med vlogo takratne Ljubljane pred 200 leti in pa današnje Ljubljane, ki bo prav tako za pol leta postala prestolnica Evrope?
Tukaj kar nekaj sporednic, tako kot takrat, torej pred 200 leti, ko je tukaj bila zbrana evropska diplomacija. Moramo se zavedati, seveda, to je čas, ko je svetovna politika v veliki meri predvsem rezultat delovanja evropskih velesil, evropskih držav. Tako tudi 200 let kasneje imamo ravno ob tej obletnici v istem letu tudi drugo predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije. Lahko mirno rečemo, da ravno predsedovanje Svetu Evropske unije pomeni pravzaprav eno tako lepo nadaljevanje te tradicije, ki se je spostavila ravno z Ljubljanskim kongresom. Mislim, da lahko primerjamo to dogajanje v Ljubljani pred 200 leto z tremi pomembnimi dogodki. Dva sta že za nami, torej eno je to srečanje na Brdu med takratnim ameriškim predsednikom in pa ruskim predsednikom, ki je bilo organizirano v Sloveniji. Drugo je prvo slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije leta 2008. 2008, kjer je prav tako Slovenija gostila vrhunska srečanja na najvišjem nivoju ravno v času svojega predsedovanja. In pa sedaj je pred nami nekaj podobnega, sicer v drugih pravno-formalnih okoliščinah. Moramo se zavedati, da je vmes tudi Evropska unija postala vendarle v pravnem smislu drugačna, drugače ustrojena, kot je bila še v času našega prvega predsedovanja, pa vendarle lahko tudi v tem drugem predsedovanju Svetu Evropske unije pričakujemo podobno veliko gostoto dogajanj na diplomatskem nivoju in ne nazadnje seveda tudi številne diplomatske dosežke, ki bodo nastali prav pod predsedovanjem Republike Slovenije.
Profesor dr. Andrej Rahtin, morda še par besed o tem, komu je ta mednarodna konferenca namenjena, samo strokovni javnosti ali tudi širše?
Naj povem, da seveda vsi obžalujemo, da ni uspelo, kakor je bilo tudi prvotno zamišljeno, ko smo se prvi sestali pobudniki za to mednarodno konferenco, da bi se dobili v živo v Ljubljani. To zaradi te covidne situacije ni bilo možno, zato smo se preselili na splet. Z tega vidika je to pa morda tista olajševalna okoliščina, tista dobra stran, da je s tem tudi odpadla kakršnakoli omejitev udeležbe. Mi bomo veseli vseh, ki se bodo prijavili, ki bodo z nami oba dneva konference. Treba se samo prijaviti na spletni strani našega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU. Tam lahko najdete link in preko te prijave bomo seveda veseli, če se potem tudi lahko srečamo ob tej priložnosti. Naj povem, da prvi dan konference, ki poteka v znamenju raziskav o Ljubljani v tistem času, je v celoti v slovenščini, medtem ko drugi dan konference, ki ima to mednarodno deležbo, pa bo v celoti organiziran v angleškem jeziku. In jaz mislim, da bo za vsakega nekaj, tudi za tiste, ki jih mogoče ta diplomatska plat toliko ne zanima, pa je vendarle zanimivo izvedeti, kaj se je pravzaprav dogajalo v Ljubljani, okoli Ljubljane in zvezi z Ljubljano ravno v tistem obdobju.
Dr. Andrej Rahtin, hvala vam za predstavitev Ljubljanskega kongresa pred 200 leti in pa tudi mednarodne konference, ki jo pripravljate, pa uspešno delo.
Hvala lepa za vso pozornost in se veselim srečanja. Nasvidenje.